Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Blast injury o pagsabog ang ikinamatay ng may bahay at dalawang kapatid ni Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. Base iyan sa autopsy ng Philippine National Police, PNP Crime Laboratory sa Region 10, kasunod ng pagsilbi ng mga otoridad ng search warrant sa mga Paruhinog na nauwi sa madugong engkwentro. Tama naman ng bala sa kanyang mukha at dibdib ang ikinasawi ni Mayor Paruhinog. Naunang sinabi ng PNP raiding team na isang granada ang sumabog sa loob ng bahay ng mga Paruhinog. Galing umano iyon sa mga Paruhinog. Pero ayon sa pamilya, ang mga pulis ang nagpasabog ng granada. Pito naman sa mga nasawi ay hindi na isinailalim ng kanilang mga kaanak sa autopsy, kaya hindi malinaw kung ano ang kanilang ikinasawi.
All this information will be consolidated sa CIDG na siya pong magbibigay ng final report.
Yan ang tinig ni Chief Superintendent Gennardo Carlos, tagapagsalita ng PNP. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na nagpositibo sa gunpowder nitrate ang napaslang na mayor ng Osamis na si Reynaldo Paruhinog Sr. Ayon kay PNP spokesman Chief Superintendent Gennardo Carlos, maging ang kapatid ng alkalde na si Octavio ay nagpositibo sa pulbura. Matatandaan sa nasabing insidente, 16 ang namatay. Sa kabuuan, lumabas umano sa pagsusuri ng PNP Crime Laboratory na umabot sa 8 sa mga nasawi ay nagpositibo sa paraffin test. Samantala, hindi na isinailalim ang misis ni Mayor Paruhinog na si Susan at ang isang kapatid na si Mona sa paraffin test.
Si Susan Paruhinog at si Mona Paruhinog were not anymore subjected to paraffin test because there were no firearms recovered sa tabi po ng kanilang bodies. It will show us that there was the firearms that were recovered in the premises were used. And there was a gun battle.
Yan ang tinig ni Chief Superintendent Gennardo Carlos, tagapagsalita ng PNP. Pinakakasuhan ng Department of Justice o DOJ sa korte ang naarestong magkapatid na sina Osamis City Vice Mayor Nova Princess Paruhinog E. Chavez at Reynaldo Paruhinog Jr. Kasong illegal possession of firearms and ammunition ang inirekomendang kaso sa dalawa. Pinasasampahan din sila ng possession of dangerous drugs. Karagdagang kasong illegal possession of explosives ang ipinasasampa naman kay Reynaldo Jr. matapos makitaan ang probable cause ng DOJ ang reklamong inihain ng PNP CIDG. Binigyan ng DOJ ng bigat ang salaysay ng mga pulis na nakita nila ang mga ilegal na droga habang sila ay naghahalughog ng mga ilegal na armas sa bahay ng mga Paruhinog. Sa ibang balita, tinututukan ng mga lokal na pamahalaan sa Western Mindanao ang mga lugar na posibleng dinaraanan ng mga dayuhang terorista papasok at palabas ng Marawi City. Ayon kay Zia Alonto Ajong, tagapagsalita ng Provincial Crisis Management Committee, sinisikap nilang bumuo ng tinatawag na Inter-Provinces Security Corridor. Ito ay para masiguro na hindi sila malulusutan ng mga dayuhang terorista na magtatangkang pumasok sa Marawi. Makikipag-ugnayan din umano sila sa Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines para mailatag ng maayos ang naturang plano. Hindi ang Simbahang Katolika ang nagbayad ng piyansa ni Monsignor Arnel Lagarejos. Si Lagarejos ang paring inaresto matapos maaktuhang may kasamang minor de edad na babae. Natangka umanong ipasok sa isang motel para molestyahin. Ayon kay Dagupan Lingayen Archbishop Emeritus Oscar Cruz, hindi maglalabas ng kahit isang sentimo ang simbahan para lamang mapiyansahan ang arestadong pari. Sa ilalim umano ng polisiya ng simbahan, ang sinumang pari na nahaharap sa kasong kriminal ay responsable sa kanyang gasto sa prosesong legal. Base umano sa nakarating na impormasyon kay Cruz, ang pamilya ni Lagarejos ang nagbayad ng 120,000 pisong piyansa para sa kasong Anti-Trafficking in Persons Act. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, Ako si Shirley Escalante.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.